subax wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada idaacadda subaxnimo ee laanta af soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa washington. waa subax arbaca ah 2 bisha Novembar sanadka 2020, waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo bogga v o a somali.com. waxaad sidoo kale naga maqli kartaan qaar ka mid a efemyada magaalooyinka geeska afrika. saacadda afrikada bari waa 6:00 aroornimo. idaacadda saaka iyo caalamka waxaa idinla socodsiinaya aniga oo ah nuur xasan nuur. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda saaka iyo caalamka waxaa ka mid ah diyaarad 8 dhakhaatiir iyo agab caafimaad oo laga soo diray Jabuuti oo saaka la filayo inay gaarto magaalada Muqdisho.
Bon être solidaire avec le peuple somalien en les rapportant dans la mesure de nos possibilités les moyens qu'il faut pour essayer d'aider.
waa in aynu istaageersi u muujino walaalaheenna soomaaliyeed innagoo la gaadhayna intii aynu karnaba kaalmo caafimaad in aynu u fidino dadka ku dhaawacmay weerarkaasi axmaqnimada.
roobab ka da'ay xeryaha dhadhaab ee Kenya oo dad qaxooti ah oo aanan guryahaysan dhibaato u geystay. maxay tahay shaqaalaha Kanada ay keenayso dalkeeda si ay shaqooyin kala duwan ugu qabtaan waddankaasi? qodobadaas iyo kuwo kale ayaan idinkuga haynaa idaacaddeenna saaka iyo caalamka, balse intaas oo dhan waxaa ka soo horreeya warkii caalamka. madaxweynaha xilka kasii degaya ee Brazil Jair Bolsonaro oo markii ugu horreysay taageerayaashkiisa la hadlay kadib guuldaradii ka soo gaartay doorashadii madaxtinimada ee axaddii dhacday ayaa qiri waayay in lagaga adkaaday doorashada. Bolsonaro oo hadlayay wax ka yar 2 daqiiqo ayaa talaadadii u mahadceliyay taageerayaashii u cudeeyey. wuxuu kaloo dhiirigeliyey dad maalintii 2aad meelo badan oo ka mid ah Brazil ka dhigay mudaaharaadyo ay uga soo horjeedaan natiijada kasoo baxday doorashadii madaxtinimada. doorashadii Brazil ka dhacday axaddii ayaa waxaa si dirqi ah ugu guuleystay madaxweynihii hore ee dalkaas Luis Inacio Lula da Silva oo ka socda xisbiga bidixda fog, halka Bolsonaro uu matalayo xisbiga midigta fog ee qowmiga ah. inkasta oo uusan qirin in doorashada loogaga badiyey, haddana madaxa shaqaalaha madaxtooyada ninka la yidhaahdo Jiro Naguera ayaa warbaahinta u sheegay xalay in Bolsonaro uu amray inuu bilaabo xilwareejinta madaxtooyada. ra-iisul wasaarihii hore ee Israa'iil Benjamin Netanyahu ayaa u muuqday inuu dib ugu soo laaban doonan talada Israa'iil kadib markii natiijo hordhac ah oo ka soo baxday doorashadii talaadadii shalay dhacday ay muujisay in isbahaysigiisa midigta uu qarka u saaran yahay inuu helo aqlabiyadda baarlamaanka. Netanyahu oo ah ra-iisul wasaarihii ugu muddada dheeraa ee xukuma Israa'iil ayaa bahwadaag la noqday xisbiga midigta fog. warbaahinta Israa'iil ayaa sheegtay in isbahaysigiisu ay u badan tahay in baarlamaanka Israa'iil oo ka kooban 120 kursi ay ka helaan 1 ama 2 kursi. natiijada Netanyahu ayaa waxa uu hadda wajahayaa dacwado musuq maasuq. dadka siyaasadihiisa dhaliila ayaa ku eedeeyay inuu doonayo inuu xafiiska ra-iisul wasaaraha gabaad uga dhigto dacwadda hadda ku socota. natiijada rasmiga ah ayaa la filayaa inay soo baxdo toddobaadka soo socda. warkii caalamka waa naga intaa. u diyaar garooba qaybaha inooga haray idaacaddeenna saaka. subax wanaagsan dhegeystayaal, halka aad nagala socotaan waa v o a. aan ku bilowna ee qolka shirarka ee xafiiska ra-iisul wasaaraha Jabuuti waxaa lagu qabtay shalay kulan la xiriira sidii kaalmo caafimaad iyo gurmad loogu fidin lahaa dadkii ku dhaawacmay weerarkii isgoyska Zobe ee magaalada Muqdisho. kulanka ayaa lagu go'aamiyey in maanta oo arbaca ah gargaar loo diro Soomaaliya. warkan waxaa Jabuuti ka soo diray wariyaha v o eda Ramadaan Muuse.
shirkan oo ah kulan high level ah oo heer sare ah waxaa guddoomiyey ra-iisul wasaaraha Jibuuti Cabdulqaadir Kaamil Maxamed iyadoo ujeeddadu ay tahay sidii si degdeg ah kaalmo caafimaad iyo gurmad loogu fidin lahaa dadka ku dhaawacmay masiibadii ka dhacday isgoyska Soobe ee magaalada Muqdisho. Kulankan waxaa ka qayb galay mas-uuliyiin ay ka mid yihiin wasiirka sida kumeelgaadhka u sii haya wasaaradda caafimaadka oo ah wasiirka waxbarashada Jibuuti Mustafa Maxamed Maxamuud, xogeeyaha guud ee xafiiska ra-iisul wasaaraha Nagiib Cabdalla Maxamed Kaamil, xogeeyaha guud ee madaxtooyada Maxamed Cabdulaahi Wacays, xogeeyaha guud ee wasaaradda caafimaadka Dr. Saalax Banoyta Turaab iyo saraakiisha xafiiska arrimaha caafimaadka u qaabilsan madaxtooyada Jibuuti. Ra-iisul wasaaraha Jibuuti Cabdulqaadir Kaamil Maxamed oo kulankaasi ka hadlay ayaa tilmaamay marka hore inay waajib tahay in si degdeg ah gurmad caafimaad lala gaadho walaalaha Soomaaliyeed ee ku dhaawacmay masiibadaasi.
Nous devons être solidaires avec le peuple somalien en les rapportant dans la mesure de nos possibilités les moyens qu'il faut.
Waa in aynu istaageersi u muujino walaalaheenna Soomaaliyeed inagoo la gaadhayna intii aynu karnaba kaalmo caafimaad in aynu u fidino dadka ku dhaawacmay weerarkaasi axmaqnimada si ay si wanaagsan uga soo kabtaan dhaawacyada soo gaadhay iyadoo aan ka diri doono Jibuuti koox caafimaad oo ah welibana kuwa sida gaarka u qaabilsan gurmadka caafimaad oo qalabkoodu u dhammaystiran yahay si ay uga jawaabi karaan xaalad kaste haddee tahay xagga dawada qalabka iyo gaar ahaan qalabka qaabilsan howlaha qalliin ee lagu jeexo dadka dhaawaca. Wasaaradda caafimaadka ayaa maalmahan oo dhan ku hawlan arrintaasi oo tan iyo maalintii shalay ka shaqaynaysay.
Ça sera défini par les ministères de la santé qui ont déjà travaillé depuis hier sur cette affaire.
Ra-iisul wasaaraha Jibuuti Cabdulqaadir Kaamil Maxamed oo hadalkiisa sii wata ayaa tilmaamay ee arbacada 2 November kooxdaasi caafimaad dawada iyo qalabkooduba ay u hanba bixi doonaan magaalada Muqdisho si ay kolkiiba u bilaabaan howlaha gurmadka caafimaad.
Je pense que demain un avion doit partir pour amener tout ce monde à Mogadishu et commencer déjà à travailler.
Diyaaradda sida kooxdaasi gurmadka caafimaad dawada iyo qalabka ayaa waanba bixi doona magaalada Muqdisho iyagoo kolkiiba bilaabi doona howlaha gurmadka caafimaad. Kooxdaasi gurmadka caafimaad waxay kaloo qiimeyn doontaa dadka ay kolkiiba u fidinayaan kaalmeynta caafimaad iyo kuwa kale u baahan ee xaaladoodu aanay ka maarsamayn in loo soo daadgureeyo xarumaha caafimaad ee dalkan Jibuuti oo farsamada kaalmeynta caafimaad ay ka sii wanaagsan tahay. Waxaan nahay laba dal oo walaal ah. Sidaasi darteed waxaa loo baahan yahay in aanu isgarab taagno walaalaheen waqtigan murugada iyo tiiraanyada badan.
En ce moment de douleur pour le peuple somalien, notre solidarité est d'être debout à côté d'eux.
Ramadan Muse Chama, VOA, Djibouti.
Wasaaradda Beeraha Dowlad Goboleedka Koonfur Galbeed ee Soomaaliya iyo qaar ka mid ah hay'adaha ka shaqeeya arrimaha beeraha ayaa magaalada Baydhabo ku qabtay kulan beeraleyda lagu barayo habka wax soo saarka iyo dalagyada ugu habboon ee ay beeran karaan xilliga. Wariyaha V O A da Mukhtaar Maxamed Atoosh ee warbixintan inoo soo diray.
Daafurka barnaamijka la talinta beeraleyda xilligan deerta waxaa soo qabanqaabiyey Wasaaradda Beeraha Dowlad Goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya iyo qaar ka mid ah hay-adaha ka shaqeeya arrimaha beeraha sida CSAT, SAMRAB iyo World Vision. Waxaa la barayey beeraleyda muhiimadda ay leedahay wax soo saarka iyo xilli sanadeedyada dalagyada ugu habboon ee la beerto. Dr. Khaalid Cumar Cali oo ah madaxa xarunta CSAT kana mid ah khubarada casharada siinaya beeraleyda ayaa sheegay mashruucan inuu muhiimad gaara u leeyahay beeraleyda maadaama Koonfur Galbeed ay leedahay dhul beereed baaxad leh iyo deegaano badan oo ku habboon wax soo saarka dalagyada kala duwan. Dr. Khaalid wuxuu sharaxayaa barnaamijka la talinta beeraleydu ay Baydhabo ku daafureen.
Runtii si aad la socotid barnaamijkan barnaamij hadda bilowday maahan, xilli roobaad kasta ama xilliyada gu iyo deer ee sanad kasta waa la qabtaa. Aase consultanti ahaan anaga ee kambanigeena ee CSAT ayaa daraasada inta badan sameysa. Barnaamijkan waa barnaamij ballaaran, waxaana qeyb weyn ka qaata wasaaradaha beeraha ee federaalka iyo maamul goboleedka Koonfur Galbeed labadaba qeyb ka qaataan. Waxaa kale ka qeyb qaata hay-adda maaraynta masiibooyinka oo inta badan arrimahan climate informationka iyada ay soo kolagta gareyso maadaama stationkii weynaa dowladda lahayd ama dowladda federaalka lahayd uu ku yaalo caasimada Muqdisho. Barnaamijkan waa barnaamij ballaaran oo lagu siinayo talabixin beerleyda Soomaaliyeed, qaasatan beerleyda degan gobolada Bay, Bakool iyo Shabeellaha Hoose. Marka waxaan dareemi karnaa muhiimadiisa waa mid talabixineed oo ku saabsan isbeddelka cimilada iyo xilliyada roobka da'ayo, qaybaha uu ka kooban yahay, eriska uu ka da'ayo. Waxaa hadda sanadkan oo kale aan sameynay ilaa tuulooyin xadiga roobka ay heli karaan millimeterka iyo cabirkeeda oo dhammaystirana sanadkan sameynay. Marka muhiimad gaar ah ayuu leedahay, waxay ku beesgareeyaan dalaga markaas ay beeran lahaayeen ee ah cuntada daruuriga ah ee ayga isticmaalaan.
Saadaashii hore hay-adaha qaar waxay muujiyeen roob yari, inkastoo haatan xilli sanadeedkan deerta ay da'ayaan roobab xooggan. Dr. Khaalid waxaan weydiiyey waxa iska bedelay saadaalihii hore loo bixiyey iyo waxa ay kala hadleen beeraleyda abaartu ay saameysay.
Waa sax, saadaashii hore waxaa la dareemayey inay roobka uu aad u yaraa, taasna calaamadaheedii markaan aan saadaalinay xilligii gu'a roobka inuu yaryahay. Saadaalintii waa sameynay, waana baahinay sidii ayay wax u dhaceen. Laakiin arintaas wax anaga keliya aqoonteena keliya maahan, ama waxyaabahan scientificad ah oo cilmigan hadda climate-ka keliya maahan. Arintan waa arin xagga rabbi ka socoto, isbedelkan cimiladaanana sabab u ah awoodana rabbi iska leh. Laakiin aniga waa un saadaalin waxa xagga anaga aan sameynayno, taasoo anagoo isticmaalayno labada cilmi oo ah cilmiga dhaqanka ee dadkii hore ku dhaqmi jireen iyo cilmiga sayniska ee casriga ah. Marka taawa middaan hadda waa ka yara duwan tahay gugii xoogaa, waxaad dareemaynaa inay ka yara biyo badan tahay roobka helitaankiisa. Laakiin inkastoo uusan la mid ahayn deertii hore, haddana waxaan dareemaynaa in xoogaa dhinacaas iyo Bay, degmada Bay iyo tuulooyinkiisa inay ku badnaan doonaan xagga roobka. Taasna calaamadihiisa waa tan hadda aad u jeedaan oo maalmahan roobka aad u wanaagsan yahay.
Dadka abaartu ay saameysay waxaa ka mid ah dad badan oo ku dhaqan tuulooyinka, kuwaasi oo aan weli soo gaarin magaalooyinka waaweyn. Boqolaal barakacyaal ayaa ku jira xerooyinka magaalada Baydhabo, kuwaasi oo u badan xoolaley iyo beeraley, waxayna xilligan wajahayaan xaalado adag oo dhanka nolosha. Mukhtaar Maxamed Catoosh, V O A, Baydhabo.
Haatan dhadhaab, roobabka da'ay xeryaha qaxootiga Dhadhaab iyo agagaarkooda ayaa waxyeelo u geystay qaxooti aanan hoy haysan oo halkaasi ku nool. Warbixintan waxaa Dhadhaab ka soo diray wariyaha V O A-da Cabdisalaam Salas.
Roobab xooggan oo ka da'ay xeryaha Dhadhaab ee dalka Kenya ayaa saameyn ku yeeshay nolosha boqolaal qoys oo dhowaan soo gaaray gudaha xeryaha, kuwaas oo hoyla'aan ku noolaa cooshado ka samaysan baco, baakado iyo geedka loo yaqaan caligaroobka. Roobabkan ayaa biyo dhigtay inta badan deegaanka Buulabaqti oo ah malasha qaxootigan ay ku nool yihiin, halkaas oo ah dhul hoose oo biyo hoor ah, taas oo qaxootigan cusub gelisay habeen dheer maadaama aysan haysan guryo ay ka galaan dhibicda roobka oo aad u xooganeed.
Waxaan ka imaanay arle salagle la dhahaayo tabaraab ihayso oo umulaan ahay kolley dhib xalay, waan fadhinay saan u fadhina waaga nooga beriyey roob biya bacad la-aan miya gaajada wax kastaba kolley alxamdulilah ilaahay wixii keena lama diidaayo alxamdulilah. Gilmaha yaro umusha ee kolley hadda halay anoo la taagana waaga ii beriyey roobka da'ayay 12 lala taaganaa kolley waxaa la siiyen hadda kolley ilaahay gacantiisa ku jiraan hadda maxayno waan gaajaysanahay naaska hadda waxa laga nuugaayo naaska ofiis uu gaajaysanayo waxa laga nuugaayo malaha kolley ilaahay amarkiisa inaad nala 12 inta joognaa oo ma aragtaayo hadda kolley waxa haddana soo caawiyo amana soo gargaaro gargaar waxaan ka helnayna ma jirto. Waxaan u baahanahay garab iyo gargaar aan u baahanahay nala ogaado oo nala arko abaar buushishaan dhisanay buushishkana kolley hadda buush mara la saaray kolley roob reebay waa la ogyahay in la soo caawiyo buushishka bac hataana looga soo raadiyo wixii naloo soo heli karo gargaar naloo soo gaaraan rabnaa.
Anan biyaysigaadhiare 7 jaro aha biyogi oo kuan ka dhaa kufi boodwal oo deeriya bestayka aminateedii oo buuhan lankii hayayin daryeelay hayin fududa ay hoole
qaxootigan cusub oo u badan caruur iyo waayeel ayaa roobku haleelay, iyadoo inta badan qoysaskan ay yihiin kuwo aan dabka shidan karin.
Roogni xalayna roobkan ila kulugni ilmaha kuli biyaha dhatiya jiifna waaqninka bari jiifkii oonay masaakiintani siiti noo fajay bariiskii halay yar masaakiintani sii noo fajay buurkina saad buurki qaar daadini halawa yara nin heri bariiskina waaqi oraxara wirni.
Gaajada iyo guri la-aanta ay ku nool yihiin qaxootigan waxaa u sii dheer in goobaha caafimaadka ay ka fog yihiin halka qaxootigan ay ku nool yihiin, iyadoona caruurta qaxootigan ay bannaanka ku saxaroodaan, taas oo wax u dhimi karta badqabka caafimaadka qaxootiga halkaasi ku jira.
Meeshan dhib ba'an baa ka jira, oo shacab baa joogaa, indhoolada waayeelka, goomaha gabdhaha garoobada ee curyaamiinta. Xalay dadkii daad baa maray, biyo iyo ba'naan baa ka dhacday meeshii. Dadka barkiis magaalada u carareen ninkii wax ka garanayay, idinkaan ka garanaynayna meesha uu waaga ugu baryay. Waxaan ka codsanayaa hay-adaha UNCR oo dadkaas aan waxba u qabanin, boona aan siinin. Meesha oo rab u imaaday oon musqul lahayn oo tahay caafimaad la'aan halis u tahay, oo musqulaha la'aan laba musqulood la dhisay, musqulaadna biishoor malah way buuxsamin, xalay saakan fiiri labadaba way buuxaan. Dadkaas waxaa u daran bacyo musqulo caafimaad la'aan, raashiin la'aan, cunno la'aan, hoy la'aan, oo biyihi roobka korna uu ka socdo hoosna ay ka socdaan. Si dhaqsi badan waxaan codsanayaa dadkaas in garab qoosha aada loo soo siiyo. Waxaa waaye 350 qoys oo laba musqulood u dhisan yihiin, way iska dhib badan tahay.
Ugu dambeyntiina fariintan ka jawaabista u baahan ee horta la hay-adaha iyo cid kasta oo qaxootigan caawin karta ayaa ah mid badbaado iyo daryeel u ah hooyo gaajaysan, dhallaan oynaya, iyo waayeel aan waxba haysan, kuwaas oo dhibicda roobka ay u dheer tahay cunto la'aan iyo biyo xumo baahsan oo ka jirta gudaha xeryaha. Cabdisalaam Salas, V O A, Dadaab, Kenya.
subax wanaagsan dhegeystayaal, weli waxaad nagala socotaan v o a. dowladda kanada ayaa ku dhawaaqday talaadadii shalay in 100,000 oo soo galootay xirfadlayaal ah ay dalkeeda geyn doonto sanad walba marka la gaaro 2025. wasiirka socdaalka kanada Sean Fraser oo warbaahinta la hadlay oo la wadaagay qorshahan ayaa tilmaamay muhiimadda tallaabadan ay u leedahay kobaca dhaqaalaha dalkiisa. kanada waxay ka mid tahay dalalka sida aadka ah magangelyada u siiya soomaalida. haddaba wariyaha v o a da kanada xuseen nuur xaaji ayaa arrimahani ka waraystay farxaan cali jimcaale oo bartay cilmiga dhaqaalaha kana faallooda arrimaha kanada. ugu horreyn waxa uu weydiiyey tirada dowladda kanada ay qorshaynayso inay dalkeeda geyso sanad walba iyo waxa xilligan ku soo beegay in ay ku dhawaaqdo.
Xuseenow, tirada dadka dowladda kanada ay keenayso oo dibudejin iyo shaqaalaysiinba ay u keenayso dalkan kanada, berigii hore mar waxaa lala yaabanaa dhowr sano ka hor in la yiri 3 sanoba 1,000,000 keenaysaa. mar haddii hadda laakiin la yiri marka la gaaro 2025 sanad walbaahi waxaa la keeni doonaa 500,000, waxay noqonaysaa nambarka ugu badnaa ee la keeno kanada muddo hal sano ah. dowladdu qorshaha ay ka leedahay waxaa waaye inay daboosho baahida shaqooyinkiia, waxaa la leeyahay shaqaale ka shaqeeya. waxaa jira dad badan oo yadu alla ku roon yahay meelo badan oo kanada ka mid ah, oo dadka iyo shaqada ay dadku badan yihiin oo shaqa yari ay ka jirto. laakiin waxaa kaloo jira meelo badan oo shaqaale la-aan ay ka jirto, shaqooyinkana ay badan yihiin, sida ku xusan warbixinta 1,000,000 oo shaqo oo bannaan oo aan dad lahayn. marka dad oo gobollo kala degan inay xaggaa tagaan oo ay shaqooyinka daraaddeed u aadaan ma arrin fudud maaha. waxaa ka fudud dad cusub oo meelaha la dejiyo kadibna si ay shaqooyinka uga shaqeeyaan.
waa tahay dowladdu waxay sheegtay in dadkan la keenayo ay qeyb weyn ka qaadanayaan kobaca dhaqaalaha dalka, inagoo weliba og in COVID-19 iyo dagaalka ruushka uu ku qaaday Ukraine oo uu sababay hoos u dhac dhaqaale, bal arrinkaas ka waran.
runtii dhaqaalaha iyo kobaca dhaqaalaha qeyb weynay ka qaataan shaqaalaha, sababtoo ah dhaqaalaha waxaa wax ka qaata waxsoosaarka dalka. waxsoosaarka dalkana waxaa mashiinka ugu weyn ee wareejiya waxaa waaye shaqaalaha. marka haddii shaqaaluhu ay xirfadlayaal ama xoog shaqo oo badan u jiro dalka, kobaca dhaqaalahana sar u kacaa, sababtoo ah wax soo saarka ayaa dhaqaalaha kor u qaada, waxa wax soo saarana waa shaqaalaha.
waata farxaan ugu dambeyntii dhanka soomaalida bal ka waran ma yihiin kuwa ka faa'iideysan kara qorshaha dowladda ay ku dhawaaqday
soomaalida arrinkan waxaan dhihi lahaa aniga haddii aan dhinac ka eego xoogaa soomaalidu qaxooti u badan yihiin warbixintan waxaa ku xusan in qaxootiga la yareynayo xirfadlayaasha la badinayo marka soomaalida bacdaba ay qaxooti u badan yihiin oo xirfadlayaasha looga badan yahay ee adduunyada kale sida shiinaha iyo hindiga iyo adeegyo kale uga badan yihiin xirfadlayaasha waxaa laga yaabaa markaan dadkaas in fursadda ay helaan oo soomaalida fursadooda qaxootiga ah ay hoos u dhacdo sababtoo ah warbixintan waxaa ku xusan in shaqaalaha in qaxootiga hoos loo dhigayo si xirfadlayaasha la keenayo sare loogu qaado
farxaan cali jimcaale oo ka faallooda arrimaha kanada toronto ayuu ugu waramay wariyaheena xuseen nuur xaaji haatanna bariga dhexe shir madaxeedka dalalka carabta oo shalay gelinkii dambe ka furmay aljeriya ayaa waxaa looga hadlay arrimo ay ka mid yihiin qadiyadda falastiin xiisadda dhaqaale ee dagaalka ukrain uu ku yeeshay wadamada carabta iyo xiisadaha ka aloosan qaar ka mid ah dalalka carabta warbixintan waxaa qaahira kasoo diray xuseen cusmaan saxnuuni
shir madaxeedka dalalka carabta oo shalay gelankii dambe ka furmay dalka aljeriya ayaa looga hadlay arrimo ay ka mid yihiin qadiyadda falastiin xiisadda dhaqaale ee dagaalka ukrain uu ku sababay dalalka carabta iyo qalalaasaha ka alowsan qaar ka mid ah dowladaha carabta madaxweynaha dalka tuunisiya kays saciid oo ahaa guddoomiyihii kalfadhigii hore ee shir madaxeedka carabta ayaa muujiyey sida uu rajaynayo in shir madaxeedka aljeriya uu u noqdo shir ay carabtu ku walaaloobaan isla markaasina ay ka qayb qaataan xalinta khilaafaadka u dhexeeya dalalka carabta madaxweynaha dalka tuunisiya ayaa si qoto dheer uga hadlay xaaladaha ka alowsan dalalka carabta iyo xiisadaha dhaqaale oo ay wajahayaan dadyooga carabta madaxweynaha dalka tuunisiya oo furay shirka wadamada carabta ayaa yiri nasiib daro deegaanada qaar ee carabta waxa ay wajahayaan dagaal qaraar oo ah kuwa doonaya in ay ridaan dowladaha suuragalna ma ahan in laga guulayso ilaa loo midoobo waxaan sidoo kale qolyaha doonaya in ay ridaan qaar ka mid ah dowladaha carabta looga takhallusi kara oo keliya in laga gudbo wax waliba oo keeni kara kala qaybsanaanta iyo kooxaysiga sidoo kale madaxweynaha tuunisiya kays saciid ayaa hoggaanka shir madaxeedka carabta ee hadda socda ku wareejiyey madaxweynaha aljeriya cabdulmajiid tabuun oo martigelinaya shirweynaha dowladaha carabta dhanka kale madaxweynaha aljeriya cabdulmajiid tabuun oo sheegay shir madaxeedka carabta inuu ku soo aaday xilli xaalado aad u qalafsan oo heer gobol ah iyo kuwa caalamiya ay jiraan ayaa ku nuuxnuuxsaday in xasaradaha caalamka ay saameeyaan amniga cuntada ee wadamada carabta cabdulmajiid tabuun ayaa si adag uga hadlay qadiyadda falastiin waxa uuna ku baaqay in la baadi goobo sidii falastiin ay u heli lahayd xuquuqdeeda madaxweynaha dalka aljeriya oo ka hadlay shir madaxeedka carabta ayaa yiri waxaan rajaynayaa inta uu socdo shir madaxeedka carabta in la sameeyo xiriiro iyo isku xir heer carab ah si loo taageero qadiyadda falastiin isla markaasina aljeriya waxay diyaar ay u tahay in ay ka shaqayso sidii loo qaban lahaa kulan guud oo qaramada midooba ah si falastiin ay u hesho xubinnimo dhammaystiran oo ay ku yeelato ururka qaramada midoobeya cabdulmajiid tabuun madaxweynaha aljeriya ayaa sidoo kale ku baaqay in la taageero baaqa dowladda aljeriya ee ku saabsan dib uheshiisinta kooxaha falastiin iyo in xal loo raadiyo qalalaasaha dalalka suuriya liibiya iyo yemana shirweynaha dowladaha carabta ee ka furmay magaalada aljarisa caasimadda aljeriya ayaa noqonaya kii ugu horeeyey tan iyo sannadii 2019 kaasoo uu baajiyey saameynta cudurka covid shirweynaha carabta waxaa goobjoog ka ah inta badan hogaamiyaasha carabta ee ugu muhiimsan inkastoo ay ka baaqsadeen hogaamiyaasha dalalka sacuudi arabiya kuweyt iyo morocco in ay ka qayb galaan shirkaasi iyaga oo u diray wufuud heer wasiire ah galinka dambe ee maanta oo arbacaha ayaa lagu wadaa in shir madaxeedka dalalka carabta lagu soo gabagabeeyo dalkaasi aljeeriya, waxaana lagu wadaa in laga soo saaro urmurtiyeed ay ku midaysan yihiin 22 dowladood ee ku jira ururka jaamacadda carabta. Xuseen Saxnuuni, V O A, Qahira.
Tahay waxaan filayaa inaad wada garateen heestaasi Gaabo iyo codka fanaan Axmed Naaji Sacad. heestaasi Gaabo iyo fanaanka Axmed Naaji Sacad ayaa ugu dambeysay idaacaddeenna Saaka iyo Caalamka tan iyo maanta duhurka xaggiina saacadda markay tahay 12:00 intaana hawada dibdambe uu kulmi doono waa V O A oo idin leh sidaa iyo subax wanaagsan.
Bye.